Vejret skyder diset, men stort set tørt vejr. Der kan dog i eftermiddag komme lidt regn eller slud på Bornholm. Temperatur mellem 1 og 3 graders varme og svag til jævn sydøstlig vind. Nu er det blevet tid til Elektronista med Christiane Vejlø.
Sociale medier som Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn og Instagram optager mere og mere af vores tid. Vi bruger dem til at holde kontakt med vores venner, til at dele artikler og videoer og til at vise os selv og hinanden frem med billeder af vores umiddelbart ret perfekte liv. Sociale medier er efterhånden ved at være over den spændende honeymoon-fase og ved at glide ind i kommunikationshverdagen. Vi kommunikerer med vennerne, men også med virksomheder og brands. Men det er ikke alle virksomheder, som endnu har forstået omfanget af den sociale bølge, og nogen mener endda stadig, at sociale medier hører til de ekshibitionistiske teenagers. Tant og fjas har jeg til med tidligere hørt emnet omtalt som i politiske kredse. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø. Næste uge er International Social Media Week, og i den anledning har jeg i dag samlet social media gæster fra store danske virksomheder, der virkelig tager sociale medier alvorligt, nemlig Lego, Mærsk og Skat. Så vil jeg da gerne byde velkommen til Lars Silberbauer, Director of Social Media hos Lego, Jonas Hanvikman, Head of Social hos Mærsk Line, og Lene Krogh Jeppesen, innovationskonsulent hos Skat. Velkommen til jer alle tre.
Tak.
Lars Silberbauer, du arbejder med sociale medier hos Lego, og det der med at få samlet sådan en skare af engagerede fans, det kan vel ikke være så svært for et af verdens største legetøjsbrands?
Jeg tror, det hele starter med, at når man har et godt produkt, så er der altid nogen, der godt kan lide det. Og der er vi heldige i Lego, eller forhåbentlig dygtige, at vi har et godt produkt, og det engagerer en masse mennesker. Det kan vi så bygge på, og så bygge vores sociale mediestrategi oven på det, på det engagement, som i forvejen eksisterer, og forhåbentlig derigennem nå folk, som endnu ikke kender til Lego.
Hvordan har I sådan fra starten af oplevet, at fanbasen arbejder for jer, og har lyst til at være en del af jer på de sociale medier?
Vi har altid kunnet se, eller i hvert fald lige fra sociale medier startede, kunnet se, at der har været et stort engagement. Og jeg tror, det har, hvad skal man sige, det har at gøre med, at i Lego, der ligger der nogle naturlige behov for, at man ønsker at udtrykke sig gennem Lego. Når man har bygget noget, så vil man gerne vise det frem for andre, og man vil også gerne vise det frem på nettet. Og der kan vi se, at lige fra starten af sociale medier, har folk ville uploade billeder af, hvad de har bygget, og dele det med andre. Så det er på den måde, vi har kunne se det fra starten af, og så er vi så bygget videre på det.
I har faktisk næsten 4 millioner fans på Facebook.
Ja, det er dejligt.
Det er meget imponerende. Hvad er det, altså hvordan bruger I Facebook for eksempel? Altså hvordan får jeg folk engageret, og hvordan har folk mulighed for selv at deltage?
Jeg vil sige generelt på sociale medier, fordi vi spreder os ud over en bred skare af sociale medier, så altså vi er på de fleste platforme, både i Vesteuropa og USA, og også i Østen og i Rusland. Der har vi en tilgang, der hedder, at vi vil gerne skabe værdi, både for kunderne og for os selv, så vi vil gerne give en masse væk, men vi vil også gerne sørge for, at det er også noget engagement, som også øger virksomhedens styrke, både på bundlinjen, men også som brand. Så vi taler altid om, og vi altid prøver at gøre vores engagement på en måde, så det både øger vores salg, så det opbygger et stærkere Lego-brand, så vi bliver mere effektive i vores marketing, men også, at vi også kan beskytte brandet og lave damage control i forhold til brandet. Så det er de fire måder, vi ikke bare arbejder på Facebook på, men vi arbejder ud over alle sociale medier på.
Kan du komme med nogle eksempler på nogle kampagner eller noget content, som har floreret i jeres sociale medier?
Jeg kan komme med et eksempel på en julekampagne, vi byggede her, som vi kørte i december, hvor vi bad forældre sammen med deres børn bygge små Lego-modeller, som vi gav instruktioner til, og så gå ud i byen, gå ud i naturen, hvor de nu havde lyst, og så prøve at finde så sjove situationer, hvor de kunne holde deres Lego-model op foran virkeligheden, og så lave det, vi kalder en fragmented reality, hvor de forsøgte at, sådan sige, at lave noget nyt ud af virkeligheden, kunne med deres forestillingsevne og deres fantasi, kunne få nogle nye ting til at ske. Og så byggede vi sådan en kampagne op på det, som var mere en langstrakt proces igennem hele december, end det var sådan et enkelt lille burst, vi lavede på den måde der. Så vi fik rigtig meget engagement, og vi fik 119 lande, var der folk, der faktisk engagerede sig i den her kampagne, og uploadede billeder sammen med deres forældre, sammen med deres børn, i en fælles, hvad vi kaldte, holdeplay.
Hvad er planerne så for fremtiden? Sådan, hvad er det, I sidder, eller det, I sidder lige nu med?
Altså, jeg kan ikke sige, hvad alle vores planer er, men jeg kan da sige, at det er klart den måde, vi også vil fortsætte med at arbejde på, at det er netop med at få bundet forretningen sammen med det sociale engagement. Fordi det er godt at kunne engagere folk, men det er endnu bedre, hvis du rent faktisk også kan styrke din virksomhed på det. Og det er det her, den kobling, som vi skal blive endnu bedre til at skalere. Ikke bare gøre det enkelte gange, men kunne gøre det kontinuerligt, også globalt.
Tak til dig, Lars Silverbauer. Vi vender tilbage med mere Lego lige om lidt. Men jeg vil også gerne introducere Lene Krog Jeppesen. Du arbejder for skat og er blandt andet med til at drive Twitter-profilen Skattefar. Men Lene, alle elsker ikke skat, som alle elsker Lego. Hvad var motivationen for jer til alligevel at åbne op og ture hoppe ud og gøre jer synlige og tilgængelige med en Twitter-profil?
Jamen, det var måske nok blandt andet det afsæt, at skat virker meget skræmmende. Det er lidt ligesom politiet. Når man ser en politibil, så får man dårlig samvittighed. Når man får et brev eller en mail fra skat, så får man dårlig samvittighed. Det virker overskueligt. Sådan har jeg det også selv. Når jeg skal ændre noget i min forskudsopgørelse, eller tjekke min årsopgørelse, det er også sekunder fra, at jeg får lidt dårlig samvittighed, når jeg gør det. Så noget af det handlede faktisk om, og lige præcis en ambition om at åbne op for organisationen. Sætte et menneskeligt ansigt på. For der er selvfølgelig nogle regler, som vi administrerer. Vi er en myndighed, der har magt til at sanktionere på forskellige vis. Men i bund og grund, så vil vi jo faktisk gerne have, at folk bare gør det er meningen, de skal gøre. Og det er der jo rigtig mange, der gerne vil. Så det er dem, vi gerne vil være glade og venlige og menneskelige overfor.
Og jeg vil jo gerne sige, at jeg synes jo, at selve navnet Skattefar er en genistreg i sig selv.
Ja.
Hvad var tankerne bag det navn? Altså, hvordan turer I? Fordi det er jo også at tale på en helt anden måde, ja, end vi kender skat for.
Ja. Jamen, altså, der var flere ting. Altså, for det første, jeg ønsker, at jeg kunne tage credit for det. Det kan jeg desværre ikke. Jeg har været med helt fra starten af med Skattefar til at oprette den, og sammen med min kollega Maiken, og vi læste religiøst Natasha Friis Saksbergs Twitter-bogen, fordi det synes vi var en rigtig god start, og vi havde jo set, at CNN de lavede sådan noget CNN, og så efternavnet på den profil, det nogle gange var. Og det var faktisk en af vores direktører, der startede med at være stemmen i Skattefar, så vi tænkte, at den skulle hedde Skat Handlov, som er hans efternavn. Og det var faktisk ham, der lavede sådan en, det dur jo ikke. Altså, det er jo alt for institutionsagtigt. Jeg er der Skattefar. Så var sådan, gud ja, altså. Og så det var, for det første var det ham, der fik ideen. Når vi turde gøre det, så tror jeg, det handler om, at vi var meget optaget af, og stadigvæk er meget optaget af, at gå ud på Twitter på Twitters præmisser. Som du selv introducerer, jeg er innovationskonsulent, jeg arbejder i et kontor, der hedder Innovation og Videndeling, så jeg har ingen kommunikationsklassisk baggrund i det her. Det her er et supplement til vores mere klassiske måde at kommunikere på. Og vi insisterede også på, at der skulle ikke sendes pressemeddelelser ud om, at nu er skat gået på Twitter. Så vi insisterede meget på at gøre det viralt, gøre det på Twitters præmisser. Og jeg tror faktisk, det med at kalde det Skattefar, det passede på vores mavefornemmelse af, at det var på Twitters præmisser. Så
jeg har det jo lidt sådan, at man kan jo godt blive sur på skat, men man kan jo ikke blive sur på Skattefar.
Ja, det er faktisk det er en reaktion, som jeg synes, vi rigtig tit, som jeg kan se tit kommer på Twitter. Der er noget der med, at der rent faktisk er nogen, der reagerer. Ja, det er irriterende, at der nogle gange er lang telefonkø. At der er nogen, der lige siger, ja, det er godt nok ærgerligt. Altså, der plejer at være ekstra travlt på de her tidspunkter, men er det noget, vi kan klare her? Altså, man føler sig hørt.
I har også valgt at have på profil billedet af de mennesker, som sidder, ja, og svarer på Skattefar-profilen. Ja.
Jamen, det er egentlig igen et bevidst valg i forhold til det med de menneskelige aspekter i det. Så er det også et spørgsmål om, da vi gik fra, at det var én stemme med direktøren der, til vi gik over til at have en gruppeprofil, der skulle vi ligesom også have ændret billedet. Og der spurgte vi faktisk også vores følgere, hvad de synes, der skulle være på. Vi eksperimenterede også lidt. Vi havde faktisk en legomand på i et par dage, og sådan lidt en legomand med en skattekiste. Så var der også nogen, der sagde, har I snakket med Lego om det? Ej, vi finder lige på noget andet. Så. Men vi spurgte faktisk vores følgere, de var meget sådan, det der med kongekronen, de officielle myndighedssymboler. Det var sådan, lad nu være med at gøre det. Det må I ikke. Så det er et bevidst valg.
Så
også
når man taler med jer, så kan man simpelthen se, at der faktisk sidder mennesker, ja, inde bag den her profil. Ja. Hvad er nogle eksempler på, hvad folk skriver til jer, og hvordan I svarer og kommunikerer med dem?
Jamen, der er meget, vi tager rigtig meget af det, altså nogle simple skattespørgsmål. Vi laver ikke sagsbehandling, så hvis det er nogle konkrete svar i forhold til en afgørelse i forhold til folk, så beder vi dem om at ringe og følge vores kanalstrategi på den måde. Men hvornår er momsfristen? Hvad er det lige for en rubrik, det her skal stå i på min selvangivelse? Folk, der leder efter skat.dk, er blevet meget, meget bedre hen over de sidste par år, men har jo ved Gud ikke været den mest navigationsvenlige og brugervenlige hjemmeside. Så meget der handler også om at give folk link ind i de konkrete vejledningstekster og opfordre dem til at ringe på nummeret, når det er mere komplekst end det.
Jeg skal da gerne indrømme, at jeg har siddet ved flere momsregnskaber og brokket mig på Twitter, som man jo tit gør, når man bliver frustreret. Ja. Og så har jeg fået en sød besked fra skattefar, og måske et lille link til, hvor jeg kunne læse lidt mere om det problem, jeg sad med. Tak skal du have, Lene Krogh Jeppesen fra Skat. Jonathan Wichmann, du arbejder med sociale medier hos en af de mest konservative virksomheder i hele landet. Det er nemlig Mærsk. Mærsk Line er du ved. Og I har rykket ganske voldsomt inden for det sidste sådan år og halvandet. I har 10 forskellige sociale netværk med 10 forskellige formål. Omkring en 600.000 fans på Facebook og en meget...
Jeg tror faktisk, det er 750.000.
I helt op på 750 gamle tal, jeg sidder med. Ja. Og en høj engagementscore. Hvad har I gjort?
Jeg tror, at grundlæggende så har vi haft sådan et fokus, hvor vi fra start af vidste, at fordi det ikke er sådan det mest consumer-venlige brand, vi har med at gøre, at så var det nødvendigt at indsource det og gøre det indenfra. Og have et kommunikationsfokus, og måske i første omgang tænke på andet end bare, hvordan kan vi gå ud og skabe, lave mere salg og bedre salg og alle de her ting. Så vi listede en række ting, vi kunne opnå på sociale medier, og det kunne for eksempel være, brand awareness, eller brand preference, customer loyalty, nu er det engelske ord, fordi det er lidt den verden, det kommer fra, men også noget som engagement hos medarbejderne, og øget transparens i det hele taget. Så det har været sådan vores tilgang til det. Og så har vi været relativt, for ikke at sige meget åbne omkring, vi har været ret bevidste om, at det skulle være troværdigt, og vi ikke skulle ud og lave marketing, og have det sådan i på afstand, men få det tæt på forretningen fra start af. Så vi har også delt negative nyheder og sådan nogle ting, og været prøvet for så vidt at være meget åbne omkring det, vi gør.
Men hvordan har I ture kastet jer ud i det her ukontrollerbare univers? Altså, man opfatter jo Mærsk-brandet som sådan noget meget kontrolleret og ret konservativt og med ret stram styring. Og hvis der er noget, man må sige, der er svært på sociale medier, så er det jo stram styring. Altså, hvordan har du i organisationen fået opbakning til at gå ud i det her vilde univers?
Altså, jeg tror, man skal se lidt i forlængelse af. Jeg har lidt sådan indtryk af, at den generelle opfattelse, eller vores image, det er sådan lidt forsinket, den er stadig lidt rodfæstet i, hvor vi var måske for 10 år siden eller 5 år siden, fordi der er faktisk meget højt til loftet. Og det er noget, man først finder ud af, når man kommer ind og sidde. Det kan være om 5 år, at vores image så også tilsvarer det. Så det er gået overraskende nemt, og jeg tror egentlig, at virksomheden var klar til det. Uden måske selv at være klar over det. Men nogle personer derinde var godt klar over, at det var en god idé, og vi skulle prøve os frem. Men vi blev alle sammen overrasket over...
og hvad er det hvad præcis for nogle sociale medieplatforme, I bruger?
Jamen det er alt lige fra, LinkedIn og Twitter og Facebook og Google Plus over i Instagram og Pinterest, og de er sådan mere bløde af slagsen.
Hvad er grund til, at I har kastet jer rundt nærmest dem alle sammen på en gang?
Man kunne sige, fordi vi synes, det er sjovt, og vi er lidt nysgerrige på, hvilken stemme vi kunne have i de forskellige netværk. Så ren nysgerrighed, vil jeg sige, og ikke bare, det kommer meget naturligt.
Du talte tidligere om, at I også delte negative nyheder. Jeg ved, der er et eksempel med en hval.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om den.
Jamen, der skete det jo helt i juni sidste år, at et af vores skibe anløb havnen i Rotterdam, som det hedder, med en hval på borden. Altså, den lå nede på tværs, nede under, altså nede på den her ting, der stikker ud under, under altså nede ved borgen, kalder man det.
Så skibet havde simpelthen skrabet en val op?
Den havde skrabet en val op i Atlanterhavet et sted. Og folk ombord på skibet var faktisk ikke engang klar over, at det var der, at den lå der. Men i Rotterdam, der stod folk og tog billeder af valen, eller af skibet, og de tænkte, hvad pokker er det?
Ret stor valen, faktisk.
Lidt af ankomst, velkomst, vi får her, ikke? Og så kiggede vi lidt på hinanden der i kommunikationsafdelingen og fandt ud af, at det var måske skulle vi prøve at fortælle om det her, i stedet for bare at ignorere det. Og det var noget af det bedste, vi har gjort, vil jeg sige. Fordi vi fik kun positive reaktioner, den blev delt, og det er sådan... Jeg tror, vi satte en ny standard for, hvordan man kan være proaktiv, og om ikke andet så ind i den maritime verden.
Og så gik I også ud og lavede et album med billeder af valer, ikke?
Altså, det er sådan en mere cheesy, måske ikke, version af det. Vi lavede sådan et Pinterest-album, der hedder In Memory of the Maersk Norwich Whale, med smukke valbilleder. Egentlig bare som en lille hyldest til valen, som en flot skabning.
Så det var sådan en lille hurtig krisestyring fra Maersk. Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er Lars Silberbauer fra Lego, Lene K. Jeppesen fra Skat og Jonathan Wigman fra Maersk Line. Sociale medier, de handler om at engagere og ikke om at distribuere. Det har jeg hørt dig, Jonathan Wigman, sige. Men jeg vil godt spørge jer alle sammen, fordi jeg forestiller mig, at I også er enige i det her udsagn. Men hvordan undgår man at falde i fælden, hvor man sidder nærmest og bare broadcaster sin virksomhed og sit brands budskaber ud, men faktisk også får engageret folk? Lene Krogh Jeppesen.
Jeg tror, at der er to ting i det, fordi selvfølgelig broadcaster vi også noget. Vi har jo den gode klassiker med momsfrister, som der er stor begejstring om hver gang. Men det handler, jeg tror, det handler både om dels at lytte og læse, hvad det i øvrigt er, der foregår derude. Og der kan man sige, der bliver det nemmere og nemmere for os, jo flere følgere vi får, fordi at vi begynder at blive ses'et på nogle af dialogerne derude. Ikke? Så når folk sidder og diskuterer nogle skattespørgsmål, momsspørgsmål, hvad som helst, der er i hjørnet af vores felt, så begynder jeg at se os på. Så det er meget med at lytte, hvad er det egentlig, folk snakker om, som jeg tror, den ene del af det. Den anden del af det er også den uformelle tone. Det handler rigtig meget om at lægge, for mine kollegaer også at lægge embedssproget fra os. Vi er jo en notatfabrik på mange punkter. Det her, det er ikke notater, det er 140 tegn. Så det er meget den der uformelle måde at kommunikere på, som jeg tror engagerer rigtig meget. Altså, jeg kan huske sidste år med årsopgørelsen, da den kom ud. Det er jo juleaften for os alle sammen, vi får vores penge tilbage fra skat, hvis vi har betalt for meget. Og en skriver, at hun skal ud og shoppe, og jeg skriver til hende, husk, pastelfarver er inde i år. Ikke? Altså, det er sådan nogle ting, som gør, at folk tænker, gud, ja, det er også mennesker. Jeg kan godt lide dem. Jeg bliver engageret i det her. De gør det faktisk godt.
Lars Silberbauer, hvad gør Lego for at servicere jeres kunder, jeres fans?
For at servicere det steder? Jeg vil bare lige tage fat i det, som du har sagt før, som jeg synes er helt rigtigt netop med, at det drejer sig om at lytte. Altså, og i en tid, hvor content marketing er så et omtalt ord, som alle bruger, hvor man stadigvæk tænker ud fra et broadcast-paradigme eller et broadcast-perspektiv, der synes jeg, det er ekstremt vigtigt, at man også får forklaret internt i organisationen, at det her, det drejer sig ikke nødvendigvis om content, men det drejer sig om at skabe connectivity, altså kontakt, i stedet for kontakt mellem virksomheden og kunderne, men også kontakt mellem kunderne imellem, og så sørge for, at det er ens brand, som de taler om, og de skaber kontakt ved at bruge dit brand. Og det er det, som vi prøver i Lego hele tiden at snakke om, at det er den måde, vi skal frem og engagere folk på. At det ikke nødvendigvis kun den dialog mellem os og virksomheden, men det er også dialogen mellem vores kunder imellem, og forhåbentlig gamle og nye kunder, de har en dialog omkring vores produkter.
Så I har også sådan en nærmest community-agtig tanke, hvor I arbejder med netværk på tværs af brugerne også?
Ja, helt sikkert, at vi snakker meget om, når vi snakker om vores eksterne strategi for, hvordan vi engagerer brugerne, så snakker vi og bruger hele tiden, prøver at tale sætte ord som orkestrering, eller at vi sætter scenen for det engagement, men at vi ikke bare opfatter os selv som content-distributører, fordi så falder vi tilbage i et gammelt paradigme, og så holder vi op med at lytte til vores kunder og til vores brugere.
Så Lego på den måde i sociale medier sammenhæng også bliver sådan en facilitator eller katalysator for en samtale?
Det er vores ønske i hvert fald. Det er ikke altid, at det går den vej, vi gerne vil, men det er vores ønske at være den her slags... et brand, der orkestrerer brugernes aktiviteter.
Jonathan Wigman, hvem skal stå for sociale medier i en virksomhed?
Jamen, det vil i virkeligheden, i princippet burde det jo ikke placeres et enkelt sted, men burde være noget, der sådan bliver spredt på tværs af organisationen, vil jeg sige. Men i praksis må man starte et sted, og der tror jeg, altså, det ved jeg ikke. Vi startede i kommunikationsafdelingen, netop fordi vi har det her kommunikationsmantra, som vi ynder at fortælle om. Så det var et meget naturligt sted at starte, fordi vi har fangarme ude i de fleste.
Kunne man ikke bare outsource sociale medier til nogle eksterne?
Jamen, så mener jeg, at man løber ind i en række problemer. Netop med, at man ikke, det ikke er tæt på, at det bare bliver noget, man lige føjer til, som endnu en ny kanal i pamfletten af kanaler, der i forvejen er der. Ikke? Og så kan man også, kan der også ske det, at altså, det bliver ikke relevant, og det kommer ikke ud af nuet, og det bliver meget planlagt. Så ved man allerede her om 14 dage kl. 12 onsdag den et eller andet, der kommer den her post ud, og altså, så er organisationen jo ikke altså, engageret i det.
Okay. Jamen, jeg tror også, endnu en grund til, at man ikke skal outsource, tror jeg, fordi jeg tænker, det er også en intern kulturpåvirkning at gå ud på sociale medier. Der sker nogle nye samtaler i organisationen, fordi det er en organisation, der åbner sig op ud mod omverdenen på en måde, som den ikke har været åben før. Så det er vigtigt, at du har plads til den interne kulturpåvirkning og til samtalerne internt i organisationen om, hvad er det, der sker, når vi går ud her. Kan vi som myndighed sige, du har ret, der er en lille fejl i det der system, det skal vi lige have kodet om. Altså, er det ok? Og så, videre, ikke? Så der sker nogle samtaler internt og kulturpåvirkning, som jeg tror, man misser, hvis man outsourcer det.
Lars Søblerbaum.
Jamen, jeg vil også sige, at det drejer sig dybest set om at skabe, og ønsker jeg om at skabe en relation. Mm. Og i alle måder, vi skaber relationer mellem mennesker på, så har man ikke lyst til at relatere sig til noget, skabe en relation til noget, som ikke er autentisk og ikke er troværdigt. Og de brands, der gør det, jeg tror, udover at de kan skræmme deres brugere væk ved ikke at være autentiske, så mister de også den, som du også har sagt før, den læring, der ligger i rent faktisk at kunne lytte. Og derfor har vi også i Lego sagt, jamen vi vil kun, hver gang brugerne møder Lego på sociale medier, så vil det være en Lego-medarbejder, der fører den samtale, så det outsourcer vi heller ikke til bureauer.
Hvordan kan man sørge for at holde den her autenticitet? Jonas Wigman, du snakkede lige før om, at det kunne blive for automatiseret, men man skal virkelig have den her autenticitet og den ægte stemme med. Hvad skal der til for, at man sørger for at holde den op?
Ja, det er jo det store, et af de store spørgsmål i hvert fald. Ikke? Men man kan jo starte med at holde det indenbords, og så sørge for i hvert fald at få den forståelse, man har af sociale medier, og hvad det egentlig er for en platform, for det vil sørge for at sprede det internt. Fordi det vil altid være risikoen, at der kommer nogle nye ombord, der tænker på det som en distributionskanal, og så går de i gang med at lave marketingbeskeder, eller hvad de nu gør. Så det er også noget med at fortælle historien om, hvad det er. Jeg tror, vi har et meget enigt panel i dag. Altså jeg tror virkelig, at den største værdi i sociale medier, det er ikke de 750.000 fans på Facebook, eller det er virkelig altså det her paradigmeskifte, der ligger i, at man ingen ting er, at man lytter noget andet, at man deler viden, og man får status ved at dele, frem for ved at holde på sin viden. Ikke? Så det tror jeg selv på virksomhedsplan, man begynder at indse.
Hvad ender så med at blive en god historie på sociale medier? Altså, som kan engagere, som kan skabe den her stemning, som I snakker om, Lars Silberberg.
Det vil jeg sige, det er alt, som kan sætte modtageren i centrum for den kommunikation, hvor brandet tager et skridt tilbage, og så siger, det her, det drejer sig ikke om os, den her historie. Det drejer sig om, at brugeren på den anden side kan sætte sig selv i scene og se godt ud over for sit netværk. Det er den gode historie, synes jeg.
Så er der nogle gange, at ting kan gå galt i virksomheder. Der kan ske nogle ting, sådan når man har de her kæmpe store virksomheder, hvor der er så mange mennesker involveret, og der er så mange produkter. Og så kan der komme en dårlig historie ud. Og fordi vi har de her sociale medier, så bliver den jo spredt meget hurtigt, eller kan i hvert fald blive spredt meget hurtigt. Når man åbner op for den her Pandoras boks, som man kunne sige, hvis man skulle prøve at se det sådan lidt fra den skeptiske side, så kan man jo risikere, at sådan nogle historier virkelig hurtigt tager fart. Og Jonas Wigman, du har jo allerede fortalt om valen på Borgen, hvor I prøvede at komme det lidt i forkøbet. Hvordan oplever I ellers, at de sociale medier kan bruges i sådan en sammenhæng, altså til krisestyring? Altså,
vi havde et ret godt eksempel her for 2 uger siden, med Emma Maersk nede i Suezkanalen, der pludselig tog vand ind, og hele maskinrummet blev fyldt med vand. Og hvor fredag aften kl. 11, der begyndte det at bippe på min telefon helt vanvittigt, og så var det tweets simpelthen fra Egypten med folk, der sagde, at Emma Maersk var ved at synke i Suezkanalen og blokeret for hele handelsruten. Al handel til Europa går igennem og tilbage til Asien, går igennem Suezkanalen, så det er rimelig voldsomt ting midt i opgørende. Eller de her, der er nogle roligheder dernede i øjeblikket, som de fleste ved. Og der gik vi ud, der undersøgte vi sagen og talte med operationen, som det hedder, i Maersk, og fandt ud af, hvad der egentlig foregik, og så kunne vi gå ud og sige, at Emma Maersk er ikke ved at synke. Emma Maersk er ved at blive slæbt til en havn, og der var nogle problemer, og så blev det ligesom afdramatiseret. det var jo i hvert fald en måde at få lagt et låg på, før der begynder at...
Og der er det jo den der direkte kanal ud til brugerne frem for, hvor man tidligere måske skulle lave en pressemeddelelse, så skulle igennem de traditionelle medier, som folk så skulle se. Ja. Der kan I faktisk få den afblæst ret hurtigt. Line Krogh Jebsen?
Jamen, jeg tænker også, at det handler også om et opgør med illusionen om kontrol. Altså, de her ting var jo sket, uanset om Mærsk havde været på sociale medier eller ej. Altså, mit yndlingseksempel, for eksempel, en ung fyr i Haderslev, han er 15 eller sådan noget, som i efteråret finder sådan en mindre fejl i vores tag-selv-system i en lille kodesnip. Den er ikke kritisk, men den er der trods alt, ikke? Og takket være, det er ham, der finder den, vi får den rettet. Jeg er ret sikker på, at den unge fyr, han var blevet ved med at skrive om den derude, hvis vi ikke havde reageret på det. Så den kunne være endt, altså, det er jo ret proaktivt det her, ikke? Altså, vi fanger noget ret tidligt, som i princippet kunne have blevet samlet op af de etablerede medier på et tidspunkt, og blevet gjort en stor ting ud, ikke? Så det er også en illusion om kontrol at tro, at fraværet af at deltage i de sociale medier gør, at man så kan styre det kan man ikke. Altså, det er ligesom strussen Rasmus, der sådan stikker hovedet i sand, ikke? Altså, så der er noget med at være på forkant og acceptere vilkårene på, men det er jo alligevel derude, så kan man lige så godt blande sig i det og prøve at få det bedste ud af det.
Så vi har et ret godt eksempel med, at sådan, efter vi har været i sociale medier et år, så kom der en nyhed ud i industrien om, at nu var vi dem, baseret på CloudScore, men med den instans eller virksomhed i hele shippingindustrien eller maritimindustrien, der har størst online indflydelse. Og det var lidt overraskende for folk. Og de andre shippingvirksomheder ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre, men vi havde overhalet også alle med shippingmedierne. Mm. Så vi i virkeligheden bliver sådan broadcaster. Nu skal vi ikke tale om broadcasting, men vi bliver en udgiver af vores egne historier i egen ret på en eller anden måde, og har stor indflydelse med det. Så det er jo et eksempel på, at man genvinder kontrollen ved at miste den, så at sige.
Man genvinder kontrollen ved at miste den. Det kunne godt være en pointe, når vi snakker sociale medier her. Og vi fortsætter med at snakke sociale medier. Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Og med mig på telefonen nu har jeg Mads Erhardt, der er partner i Copenhagen Concept, men også ansvarlig for Social Media Week Copenhagen. Velkommen til dig, Mads.
Tak skal du have.
Mads, du står bag, eller i hvert fald initiativtager, for der er rigtig mange, der er involveret til den her Social Media Week i Copenhagen. Hvad er det for et engagement, eller et arrangement?
Det er jo en hel uge, hvor vi kigger på, hvilken indflydelse sociale medier har på vores hverdag. Og det er en del af et globalt event, der finder sted i 10 byer simultant, mens det også finder sted i København, selvfølgelig.
Og hvad foregår der under sådan en Social Media Week?
Det er jo, man kan sige, det er jo ligesom sociale medier. Der er noget af det, vi kalder brugergenereret i gåsøjne. Fuldstændig som sociale medier. Vi kigger på sociale medier, og hvordan er det, vi kan bruge dem bedre i vores hverdag. Hvordan kan vi bruge dem til at gøre det bedre for os omkring sociale ting, kulturelle ting, forretningsmæssige ting. Noget omkring, hvordan vi kan måske interagere bedre med stat og kommune. Så vi laver en masse events i løbet af sådan en uge. Der kommer faktisk til at være over 90 forskellige events, der finder sted i København, også på forskellige steder.
Og hvordan kan man deltage i alle de her events?
Jamen, det er meget enkelt. Det er, at man går på socialmedia.org, og så /Copenhagen. Og der får man jo så alt, hvad der foregår i København. Der melder man sig til. Det er gratis, fordi vi har en masse partnere, som der er med indenover og hjælper os med at lave det. Og så stiller man sig bare op og deltager i de events, når man måtte synes, der er interessant. Og der er som sagt rigtig mange forskellige ting at vælge med over 90 events på programmet.
Hvad kunne du være sådan rent konkret for nogle events og nogle arrangementer, man kunne møde op til?
Vi kan jo tale om, vi har for eksempel en musikevent ude på Carlsberg, hvor vi taler om musik, sociale medier, og hvor er musik, kan man sige, forretningen lidt på vej hen. Hvordan driver man den rent på de sociale medier? Hvad sker der for musikere? Hvad er det, der sker firmaer? De måske de nye pladeselskaber, fordi de er med til at hjælpe musikere med at komme ud med deres musik. Der bliver en paneldiskussion derude med gæsten på Roskilde Festival, og der er nok her indenover, at de har lavet det her Open Song-projekt sammen med Spine United. Det er en måde ligesom at lave en event på, hvor vi kigger på, hvilken indflydelse sociale medier har på musik.
Nu er den her Social Media Week jo en uge med en masse arrangementer inden for sociale medier, men hvad gør I så selv for at engagere folk på de sociale medier i forbindelse med den her uge?
Ja, altså vi har jo selvfølgelig, hvad jeg vil sige, næsten the usual suspects omkring sociale medier. Altså, vi har jo selvfølgelig vores Facebook-side, vi har Twitter, vi kommer til at bruge Flickr, vi kommer til at bruge lidt flere, altså vores YouTube-kanaler også. Men den måde, det virkelig kommer til at mærkes på, det er det engagement, man kan lave med de sociale medier, og primært på Twitter, fordi det ligesom er en kommunikationsplatform, der lægger op til, at man kommunikerer frem og tilbage. Så hvis man ikke har mulighed for at være der, så kan man faktisk via Twitter følge mange af eventsene, da der vil blive live-tweetet fremme. Der vil også være adskillige af eventsene, som der er streamet på vores streamingkanal. Og så er der jo selvfølgelig mulighed for at interagere med enten andre deltagere eller med andre, der sidder og kigger på via de forskellige sociale platforme.
Har I så sørget for at få prædefineret nogle hashtags til de her events, så folk ved, hvor de skal mødes til samtale?
Det har vi selvfølgelig. Vores generelle hashtag, det er SMWCPH. Det er jo selvfølgelig så på København. Der er et globalt hashtag, der hedder SMW13, fordi eventen finder sted 13. Og ellers så har hver event faktisk sit eget specifikke hashtag, og det kan man selvfølgelig så se inde på programmet. Og så kan man følge med, hvad der foregår lige omkring den specifikke event, man gerne vil være med til at lytte ind på.
Mads, jeg har lige her til sidst, så ved jeg, at der er en specifik event, der hedder Fight Night. Hvordan i alverden laver man social media Fight Night?
Det er jo selvfølgelig en, for at sætte tingene lidt på givet lidt kant. Og Fight Night, jamen, det er, hvor vi inviterer nogle folk ind, der har en generelt god viden, men også er dygtige til at formulere sig, til at kæmpe. Omkring forskellige ting, vi smider til dem. Det vil sige, at vi tager et emne og siger, hey, nu slår vi plader krone, du skal være for, du skal være imod, og så skal I være argumentere i 60 sekunder for, at det her er en god ting, eller det her er en dårlig ting. Det kan jo for eksempel være emnet, Snapchat er godt for unge mennesker. Og så skal en af vores kompetenter skal argumentere for, jamen det er det, og den anden kompetent skal argumentere for, at det er det ikke. Og det interessante er jo selvfølgelig så, at selvom personen ikke synes, at det her det er noget, der er godt, så skal vedkommende stadigvæk argumentere for det.
Så det er sådan en klassisk debat-situation?
Det er en klassisk debat med korte indlæg, og så skal publikum selvfølgelig være dem, der afgør, hvem der har gjort det bedst.
Og så kunne man måske lige fortælle, hvad Snapchat er i den sammenhæng. Være nogen derude, der ikke lige vidste, hvad det var. Er Snapchat godt for børn, eller ej? Hvad er Snapchat?
Ja, Snapchat er en af de her nye sociale platforme, hvor, som der hedder selvdestruerende beskeder. Og det er noget, man bruger via sin mobiltelefon. Og det kunne være, at jeg havde lyst til at sende dig et billede af en eller anden, der er faldet på cyklen, som jeg synes er rigtig sjov, men jeg måske ikke er helt stolt med situationen. Og så sender jeg det her billede, du modtager det, og så har du 10 sekunder til at kigge på det. Og så bliver billedet destrueret på din telefon, og det vil sige, at det i princippet aldrig eksisterer. Der kan du så også høre min holdning lidt til det. Jeg er ikke sikker på, at det altid er det bedste, men det har selvfølgelig sine ting, det kan bruge.
Men Mads Erhardt, det er altså her fra den 18. til den 22. februar, at der er over 85 forskellige events fordelt over hele byen til Social Media Week Copenhagen. Det bliver blandt andet med deltagelse fra Mærsk, Better Place, Dansk Design Center og Radio 24/7 er faktisk også involveret. Og Lego og Skat, som jo er til stede her i studiet i dag. Tak til dig, Mads Erhardt fra Social Media Week Copenhagen.
Tusind tak.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der snakker vi om sociale medier. Det er Social Media Week Copenhagen i næste uge, og jeg har inviteret Lars Silberbauer, direktør for sociale medier hos Lego, Lene Krogh Jeppesen, innovationskonsulent hos Skat, og Jonathan Wigman, Head of Social hos Mærsk. Vi har jo allerede snakket om, hvordan I hver især arbejder med sociale medier, og jeg ved, at I skal deltage i den her Social Media Week i næste uge. Nogle af jer skal endda være med til den her Fight Night. Er det jer alle sammen, eller hvem er det, der skal være med her?
Altså, jeg tror, jeg skal være med, og jeg ved, Lars også skal.
Lars, du ser ud som om, du måske ikke helt står ved det, efter vi har hørt bestemt, om Snapchat.
Jeg glæder mig til det. Jeg ved ikke, om jeg skal møde Jonathan i første runde. Det ved jeg ikke helt nu.
Hvis vi begge to rører ud, så bliver det jo ved det, kan man sige. Ikke? Så.
men nu sidder I jo og brænder for sociale medier og oplever, at der er sådan en helt social media week, hvor det her kommer på programmet til en masse events rundt omkring i København. Hvad synes I, der er væsentligt at få fremhævet de her sammenhænge? Altså, hvad er det for nogle samtaler, som vi skal have om sociale medier?
Jeg synes det vigtige, det er at få fremhævet, at for mange virksomheder, der er det her ikke længere noget, der bare er en luft, noget varm luft, som man går og snakker om. Det er faktisk noget, som lever i mange virksomheder, og det er noget, som skaber værdi for rigtig, rigtig mange virksomheder. Og det er noget, som allerede er en etableret del. Så det synes jeg i hvert fald er det vigtige at få frem i den social media week.
Ja, og de mange potentialer, der er i det, altså uden at det skal være sådan helt den der, altså honeymoon-fasen er over, det er enig med dig i. Det betyder, det gode ved det er jo, at der er masser af konkrete eksempler på, at det rent faktisk giver værdi, og at det ikke er så farligt. Så lad os blive skarpere på, hvordan det giver værdi i hvilke situationer. Jeg går blandt andet til nogle events på Statens Museum for Kunst, fordi kunstverdenen har nogle ting, den kan, som jeg kan blive inspireret af i forhold til, hvordan jeg som offentlig institution generelt bruger sociale medier. Så det er sådan men hvad er det for nogle nischer, der er i det her? Hvad er det for nogle forskellige konkrete situationer, hvor det her giver værdi?
Jonas Henvikman, er der nogle særlige samtaler, som du godt kunne tænke dig at høre i sådan en sammenhæng i en social media week?
Altså, jeg så gerne, at sådan et begreb som flawsome trænger igennem, som netop er ideen om, at man ikke behøver at være så perfekt. Og i virkeligheden er det, der er flawed, tit ret awesome. Så det er sådan et begreb, der er opstået her. Men det, som kommer ud af sociale medier, er i virkeligheden en ny erkendelse af, at virksomhederne ikke behøver at fremstille sig selv på den her polerede måde hele tiden. Så...
Er I andre enige i, at flawsome er en del af det at bevæge sig på sociale medier?
Ja.
Ærlighed, altså. Mm. Det er jo det drejer sig om.
At der er plads til, at vi også træder siden af, eller det hele går lidt hurtigt, og der måske er en slåfejl. Er det sådan noget, vi kan tolerere på sociale medier?
Ja, jeg tror, det er det der også med at invitere ind tidligt i processen. Altså i meget af det innovationsarbejde, vi laver, så handler det også om at køre, altså den der right from the start, i stedet for fail to the end. Så at få åbnet op tidligt i nogle processer også, som jeg tænker hænger godt sammen med forsom. Ja, vi har ikke nødvendigvis det endegyldige svar som myndighed på alt. Selvfølgelig har vi svar på alt juraen og alt det der, vi skal have svar på. Men hvordan skal systemet virke bedst for dig? Altså at ture være ærlig og sige, hey, kan vi ikke få jeres input? Vi er ikke nødvendigvis perfekte.
Man taler jo netop om, at man har sådan et utrolig kort feedback loop, eller hvad man skal kalde det, på sociale medier, som man ikke har set tidligere, hvor man måske havde en planlag i sin første kvartalskampagne, ikke? Og så anden halvårs kampagne osv. Så virksomhederne, det tog meget lang tid at lære, og med sociale medier, at der kan komme en læring ind i virksomhederne, i forhold til kunderne, men også internt på tværs, altså meget hurtigere, end hvad man tidligere så.
Vi har jo snakket meget om, hvordan man engagerer fans og brugere og kunder og folk ud på den anden side, men hvad med internt, altså hvilken rolle kan de sociale medier betyde i forhold til at engagere medarbejdere og folk, som ligesom er på den indersiden af brandet?
Jeg tror, det er et kæmpe potentiale, som der ikke særlig mange virksomheder, der udnytter. At flytte virksomheden fra at være altså en traditionel virksomhed til at være et social company, hvor alle i princippet kan interagere med kunderne, det er et kæmpe stort spring. Og det er heller ikke noget, man gør fra den ene dag til det andet, fordi det er virkelig en udvikling af kompetencerne inde i virksomheden, der skal til, for at man kan nå dertil. Så ja, det er ikke noget, man gør lige overnight i hvert fald.
Er virksomhederne generelt gode nok til at se det potentiale, at der kan sidde masser af mennesker internt, som kunne bidrage? Lene Kåre Jeppesen?
Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror også, det er, altså uden at blive sådan alderskliché-agtigt, fordi jeg synes på ingen måde, sociale medier kun er for unge mennesker, og der er aldersgennemsnittet på alle de her platformer jo væsentligt højere, end fordommen lige antager. Men samtidig så aldersgennemsnittet hos os ligger på et par 50. Altså jeg har kolleger, som bruger Facebook til at dele billeder af deres børnebørn, ikke at der er noget som helst galt i det. Men der er kompetenceudviklingen, altså et sejt træk, ikke? Så nej, jeg tror ikke, vi er gode nok til det. Det er der mange grunde til. Det, som jeg også tror, handler om illusionen om kontrol. Tør man give ordet frit? Tør man bryde siloerne ned internt i en organisation?
Programmet her, det er ved at nærme sig sin slutning faktisk, og i slutningen af Elektronister, der har vi altid ugens app med. Og jeg beder altid vores gæster om at komme med en app, som de synes er interessant, og som de kan anbefale videre til lytterne. Og jeg vil gerne starte med dig, Lene Kroh Jeppesen. Jeg ved, at du har taget en træningsapp med.
Ja. Faktisk, de har faktisk en helt pakke, der er en masse forskellige. De hedder Lolo, dem der laver dem, og der er både nogle gratis versioner og nogle ret billige betalingsversioner, men ret målrettet, både så man kan træne mave, man kan... Jeg lærte at løbe efter den her app i sommer, noget jeg aldrig havde troet, der skulle overgå mig. Så den der dejlige individuelle træningssituation, hvor man stadigvæk har en coach, der presser en lidt, men hvor jeg selv kan styre min tid, og hvornår er det lige, det passer ind i mit schedule.
Så, så der er en app for hver sådan aktivitet?
Der er simpelthen nogle forskellige løbe-apps. Du kan træne op til maraton, du kan træne mave, arme, ja.
Jeg har selv brugt det, der hedder Crunchfu, som er en mavebøjnings-app, hvor man kan lære over en periode at tage 200 mavebøjninger træk. Og jeg skal hilse at sige, den er effektiv, ja, hvis man følger den til bunds. Ja. Det kan man godt komme i vældig god form af. Jeg ved også, at du bruger Flipboard.
Ja.
Det er jo en gammel app, faktisk.
Det er en gammel app. Jamen, jeg føler mig også meget old school i det. Jamen, den er, jeg synes, det, der trigger mig ved den, det er, jeg er meget optaget af tilfældighedsfund. Vi er tit meget målrettet, også i, internt i organisationer. Vi taler med dem, vi plejer at tale med. Vi går til dem, vi plejer at gå til. Tilfældighedsfund, tænker jeg, der er en gave af videndeling i den. Så Flipboard, den trigger mig i forhold til nogle tilfældighedsfund. Men stadigvæk kurateret i nogle kategorier, så det er ikke totalt random. Og det giver mig bare noget inspiration og nogle idéer, som jeg ikke ellers var faldet over.
Og Flipboard, det er den her app, hvor man kan trække nyhedsfeeds ind for forskellige steder fra, også for sine sociale medier, ja, og få det samlet nærmest i sådan en lækker magasin-oplevelse. Ja, ja. En app mere, som jeg også ved, du bruger, og den synes jeg lige, vi skal have med, den handler om vin.
Ja, Vivino. Ja. Jamen, det er, den er, man kan scanne vinen ned, når man står nede i supermarkedet og overvejer, skal man købe den her, skal man ikke købe den, så kan man simpelthen se, hvor god den er rated, om den rent faktisk er pengene værd. Og så bruger jeg den simpelthen, hjemme hos mig er vi blevet meget glade for at drikke portvin, føler mig det, som bedstemor her. Ikke? Så kan man lige huske, hvad er det egentlig for nogen, vi har smagt og ikke smagt, og hvad synes vi om dem. Så jeg bruger den bare som sådan en egen smagsdatabase, og så til lige at tjekke, når jeg står nede.
Så den er en rigtig god idé til at tage et billede af etiketten, ja, og så scanner den simpelthen, finder ud af, hvad det er for en vin, det her. Og så viser den også, hvad andre har synes om den vin.
Ja.
Og som du siger, så gemmer man den.
Og hvor du kan købe den, til hvilken pris, præcis, det er jo også en del af det, ikke?
Ja. Så Jonas Wigman, du bor også ved Vino.
Ja, det gør jeg faktisk. Jeg tror, jeg skal vi skal følge hinanden efter programmet.
Kan man i Vivino connecte med andre, der også bor ved Vino?
Ja, det kan man godt. Nemlig, ja.
I nikker alle sammen. Det er simpelthen en app, som der bliver brugt af hele panelet.
Ja.
Og man kan da også dele sine vinoplevelser på Facebook og på sociale medier, ved jeg, gennem Vivino. Og det er en dansk app. Så jeg synes, at den fortjener at få den opmærksomhed.
Ja, jeg tror også, de lige har nogle ting, de skal arbejde på i forhold til prissætten, priserne og det der. Jeg synes ikke altid, det rammer lidt ved siden af. Men
det skal også være lidt kritisk. Når man scanner, hvis det er en, der ikke kender. Jeg tror, der går en reg eller sådan noget, så ligger der, så har de simpelthen fundet den. Så det synes jeg er imponerende at smide den i databasen.
Vin-appen Vivino. Mm. Nu hvor du er i gang, Jonathan Wigman, så må du da gerne fortsætte med, hvad for nogle apps du gerne lige vil fremhæve her til
sidst. Ja, sådan lidt kedeligt, ikke, hvad det angår, men så jeg har alle de, bruger de klassiske med sociale medier og så videre, så har jeg alle spillene fra børnene. Men den sidste, jeg downloadede, det var den her Rolf Arén, som jo også er et social media-fænomen. Altså, og i virkeligheden er det bare et spil, hvor man kan cykle rundt, og så kan man lige få en drikkedunk og køre lidt hurtigere. Men jeg synes også, det er lidt synd. Det vil jeg gerne
have lov at sige.
Ja, det synes jeg egentlig. Det er sådan lidt voksenmobning, ikke? Ja.
Det man så kan sige i sammenhæng omkring Rolf Arén, det er, at Rolf Arén jo også er et hashtag på Twitter. Det er jo simpelthen et samtaleemne, altså, som selvfølgelig refererer til, er den her cykelrytter, ren eller ej, en af de sidste, der er tilbage, som ikke har været ude at sige, at der har været noget ekstra i flasken.
Ja.
Men det kan jo være Rolf Arén.
Det kan man faktisk ikke helt afvise. Han var i hvert fald ikke så stærk i etapeløbene. Så det er jo et forsvar for Rolf. Der kan man se etapeløbsrytterne, hvis man endelig skal gå ind i den snak der. Det var typisk der, at man virkelig har brug for et ekstra boost for at restituere og sådan noget. Så han havde det med at gå ned ret hurtigt i Tour de France.
Men Jonathan Wigman, jeg ved også, at du har børne-apps på din telefon, ligesom så mange af os andre.
Ja.
Hvad er populært hjemme hos dig?
Altså, udover Angry Bird og sådan noget, så jeg Temple Run 2, som jeg har været her i programmet. Og så har jeg også selv siddet og spillet, så fornøjet mig med. Så det er en måde at komme tæt på børnene, ikke? At sidde og deltage i spillene, som man nu kan.
Man kan samles om den lille skærm. Lars Silberborg, her til sidst, så skal vi høre din anbefalet app eller flere, hvis du har nogen flere med.
Ja, og, altså vi er jo et frygteligt kedeligt panel. Vi er jo både enige om vores holdninger til social media, altså også om vores holdninger til apps. Jeg bruger også Vivino, og jeg bruger også Flipboard. Jeg elsker den her Serendipity Flipboard, og specielt på tablet, synes jeg, at den oplevelse er super, super lækker. Jeg bruger, når jeg gerne vil spille noget tid, så spiller jeg Clash of Clans, som jeg synes er et herligt lille spil på både tablet og på
hvad går du ud på?
På telefonen. Jamen det er sådan et, det minder om et gammelt snit ala, hvad vil jeg SimCity, bare med lidt krig tilført. Et lille Tamagotchi-spil, hvor du kan sidde og også være social og kæmpe mod andre og bygge nogle små borge. Det er et fantastisk tidsspil. Herudover på den mere professionelle side bruger jeg Check My Trip, og det jeg rejser meget, fordi det er et globalt job jeg har. Mit team sidder globalt, så derfor så bruger jeg meget tid i lufthavnen også, hvor jeg spiller Clash of Clans. Men for at nå til lufthavnen, så er det rart at kunne vide, hvornår man skal tjekke ind, hvilket hotel man skal bruge, osv. osv. Og der synes jeg, at Check My Trip, det er min løsning på det. Hvor du kan bare indtaste dit bookingnummer fra rejsebyrået, og så får du alt med hotel, alt med dit fly, ind i den her app, som også har det offline. Og så kan du skyde det derfra og skyde direkte ind i din Outlook-kalender. Det er min navlestreng ofte på rejser.
Så får du at vide simpelthen, nu skal du afsted til lufthavnen. Og
præcis.
Ja.
En lille personlig assistent.
Præcis.
I tre, I arbejder alle med sociale medier. Hvor aktiv er I selv på sociale medier som private eller som jeres egen profil? Lene K. Jensen.
Altså min udfordring med Twitter er, at jeg får på mange måder afløb for dialogdelen af det i skattefartregi. Så der er meget en lurker, men dem er der jo også over 90% af, afhængig af, hvad man sådan følger af statistikker.
Så der bare sidder og holder øje med, hvad andre
siger? Sidder og holder øje for rigtig meget nyhedsflow og lytter og er nysgerrig på, hvad der sker rundt omkring i verden.
Er der et andet socialt medie, som du kunne tænke dig at fremhæve?
Jeg synes både Foursquare og Instagram er fantastiske i den forstand, at det giver en fornemmelse for hinanden, når man ikke er sammen. Jeg arbejder rigtig meget med at understøtte virtuel organisering, og så ved det faktisk er vigtigt. Så det giver simpelthen en fornemmelse af fællesskab, når man ikke kan være fysisk sammen. Får en fornemmelse af, hvor man tjekker ind hen, så ved man hvor kollegerne er hen, eller vennerne er hen. Og med billederne også, at man får, hvad er det, de andre oplever nu, uden at det behøver at være perfekt iscenesat. Så, ja.
Jonas Henvigman, hvordan arbejder du, eller oplever du personligt sociale medier?
Ikke så forfærdeligt meget i virkeligheden. Jeg tror også, jeg får afløb for en masse ting, og så skal man jo også logge af Instagram for eksempel, og logge på igen som sit personlige. Så jeg tror, jeg, så går jeg ind og deler et Mærsk-billede og lægger nogle filter på der, hvis jeg har det behov. Så det kan godt være, at jeg begynder at tilsidesætte det personlige mere og mere. Men det er klart, jeg er på de forskellige kanaler og bruger det i nogen grad, men jeg er sådan lidt passiv.
Hvad er din yndlingskanal? Du har ikke nogen forskning?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke rigtig.
Jeg tror, du arbejder for meget med sociale medier, så du simpelthen selv bliver distanceret til engagementet på personlige plan.
Ja, det kan godt være.
Lars Silberbauer, lad os høre dig til sidst. Er der et sted, man kan fange dig, hvor du er særlig aktiv?
Jeg tror, det er nok på alle de sociale platforme. Jeg er mest på Facebook, faktisk. Der er rigtig mange, der følger mig og subscriber til mig på Facebook. Så det holder jeg meget af. Jeg synes, Instagram har virkelig vundet indpas, også i min brug. Jeg synes, det er dejligt bare med billeder. Jeg synes, det er rart, at man ikke behøver at skrive tekst, hvor jeg er nok mere på Instagram, end jeg er på Twitter. Men det er der, jeg husker, at jeg er.
Lige før vi slutter elektronister af for i dag, så kunne jeg da bare godt tænke mig at spørge jer, hvordan er I havnet med at arbejde med sociale medier? Lene Krogh Jeppesen, lå det i korten, at du skulle sidde og arbejde med sådan noget?
Nej. Ja, nej, det gjorde det ikke. Altså, ja, jeg er jo uddannet sociolog, så og er endt i skat, så nej, det lå på ingen måde i kortene. Jeg tror, den vejen ind i det var, at vi bruger vores Twitter-profil både til service og samtale, så det bruger inddragelsesvejen i det, og et arbejde med at åbne organisationen op for det omliggende samfund. Men det var ikke, det lå på ingen måde i kortene.
Lars Silberbauer, hvordan har din rute været mod sociale medier?
Altså, jeg har altid været engageret i digitale medier, og altid fra tidligt, hvor jeg også synes, at noget af det, vi i dag kalder sociale medier, kunne man også se meget tidligt før sådan det, vi kalder web 1.0. Altså virkelig, hvor man brugte bulletin boards og sådan nogle ting til at connecte. Og det synes jeg bare har fortsat, og jeg synes netop, at det netop er kommet tilbage til den slags for kommunikation mellem mennesker, som jeg synes er rigtig interessant. Og i og med, at det er blevet så populært, så synes jeg også, at det er interessant at arbejde professionelt med og ændre virksomheder og ændre forretninger, ændre marketing med sociale medier. Så ja, digitale medier, interessen har været der altid.
Hvad skal der til for, at man kan sidde i sådan en stilling og arbejde med de her sociale medier? Altså, hvad for en slags type menneske skal man være?
du skal ikke være glad for faste arbejdstider.
Nej, fordi sociale medier, de har ingen kontortid.
Der er ingen kontortid, og specielt ikke, når det er en global virksomhed.
Jonathan Wigman, mener du, der er en helt særlig profil, der kan klare mosten i den sociale medieverden?
Nej, men jeg tror meget på det her med historiefortælling og journalistiske tilgang til det. Og jeg synes endnu mere, det her, vi har talt om med troværdighed og fortælle det, som det er, i stedet for at begynde at fremstille historier, at det understøtter det. Og det er også lidt der, jeg selv kommer fra, hvor det er egentlig sådan den røde tråd, hvad jeg har lavet, fordi jeg kommer fra litteraturvidenskab og har været journalist og tekstforfatter og lavet film og sådan noget. Sådan mange af de her ting, som fungerer rigtig fint og passer rigtig fint sammen med sociale medier.
Tusind tak til jer alle tre. Tak fordi I har deltaget i Elektronista i dag til en snak om sociale medier, nu hvor vi er på vej ind i Social Media Week Copenhagen. Tak til Lars Selberbag fra Lego, tak til Lene Krogh Jeppesen fra Skat og Twitter-profilen Skatterfar, og tak til Jonathan Wigman fra Mærsk Line. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Du kan følge det her program selvfølgelig på en masse sociale medier. Du kan for eksempel gå ind på Facebook, hvor vi hedder 24/7 Elektronista, eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Så kan du altid gå ind og lytte til den her episode, eller tidligere episoder, eller genlytte tidligere episoder på Radio 24/7's hjemmeside, eller som podcast. Du kan også dele små uddrag af det her program eller andre programmer på sociale medier. Så vi gør der en masse for at få Elektronista og Radio 24/7 programmer ind over de sociale medier. Mit navn er Christiane Vejlø. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk og Mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.
Tag med til verdens mest folkerige nation, Kina. Sammen med Louise Windfeldt Høberg og Kina-eksperterne Jonas Parello Plessner og Christina Bogtrup.
Velkommen til Globus Kina, Radio 24/7's ugentlige program, der med garanti øger din Kina-faktor hver eneste søndag her kl. 17.05.
Det nye Kina, det er svært at forholde sig til. Det vi ser på billeder og i medierne, det er jo alle de her nye fantastiske højhuse af glas og stål. Men derudover, hvad er det for et samfund? Hvad er det, der sker? Det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi finder ud af.
Kina er blevet en økonomisk stormagt, og det kommer også i løbet af næste 100 til at afspejle sig langt mere politisk, kulturelt og militært.
Globus Kina. I dag kl. 17. Her på Radio 24/7.
Han har bestemt sig for, at vi ikke var velkomne.
Kom til ord.
Det vil hun bare ikke.
Sig din mening.
Alt andet. Hun lignede en, der har fået hele verden på en gang.
When you try your best, but you don't succeed. Bliv klogere på livet med Iben og Mødrebro.
Så det er bare med at tune ind.
Hverdag
kl.
13.05.
Kvinder med
høj
status, mange penge, som
kan føde
og græde i
timevis. Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark.
Thank you.